Strene aparține în exclusivitate întreprinderii de stat Cale Ferată din Moldova, fapt recunoscut și de organizațiile internaționale din domeniul transportului feroviar, am încheiat citatul. Acum 2 ani, autoritățile Transnistrene au preluat cu forța controlul asupra filialei de la Tighina căilor ferate moldovenești. Tiraspolul a declarat atunci că Transnistria va renunța la intenția de a trece în subordinea sa filiala căile ferate numai dacă Chișinăul va renunța la ceea ce au numit blocada economică a regiunii Transnistrene. Solicitată de Europa Liberă, Lidia Gutium, șef de direcție la întreprindere de stat Calea Ferată din Moldova, a declarat că administrația întreprinderii ia mai multe măsuri de menire să împiedice privatizarea segmentului de cale ferată din regiunea transnistreană, fără a preciza însă care anume ar fi acestea.
Noi azi facem tot ce este posibil ca să întoarcem averea întreprinderii și ca întreprinderea să funcționeze în acel ritm normal care funcționa și până la 2004. Nu poate fi vorba despre o privatizare regională segmentată, deoarece aceasta prezintă proprietatea întreprinderii. În acest caz, e greu de imaginat consecințele negative care vor parveni în rezultatul acestei încercări, atât pentru Calea Ferată, cât și pentru întreaga economia țării.
Mai mulți experți sunt de părere că Chișinăul nu dispune de suficiente pârghii pentru a împiedica privatizarea nodului de linie ferată de la Tighina, după ce acesta s-a aflat timp de 2 ani sub controlul total al administrației de la Tiraspol, părere împărtășită și de expertul Igor Munteanu, directorul Institutului IDIS Viitorul.
Din păcate, autoritățile din Republica Moldova nu pot decât să urmărească de la distanță și nu pot să intervină în logica acestui proces. În actuală situație, autoritățile de la Tiraspol ar dori să vândă și umbra de la copaci, pentru că în ultimii ani de zile nu au demonstrat decât reacții de comprador și încearcă să transforme controlul pe care îl exercită realmente, de fapt, asupra acestei regiuni, în surse de îmbogățire. Evident, în același timp, preluarea controlului asupra căi ferate și asupra altor obiective economice din regiune nu reprezintă pentru dânsii decât posibilitatea de a face bani serioși în aceste ultime luni.
Igor Munteanu nu exclude că liniile ferate din stânga Nistrului ar putea să ajungă după privatizare sub controlul unor oameni de afaceri din Rusia, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea întreprinderilor din regiune.
Ceea ce urmăresc acum rușii este să transmită din mâini în mâini proprietățile pe care le-au uzurpat, pe care le controlează, astfel încât orice alte investigații care s-ar putea face în cazul unei reglementări finale a acestui conflict să nu mai dea de urma acestor tâlhării. Acesta este cazul, de exemplu, a Raoiesului, care a privatizat pe nimic stația de producere energiei de la Cuciurgan. Aceeași chestiune este legată și de uzina de la Râbnița.
După ce autoritățile de la Tiraspol au preluat cu forța controlul asupra nodului feroviar de la Tighina, întreprinderea de stat Cale Ferată din Moldova a construit un tronson de ocolire a acestuia cu lungime de 42 de kilometri pe direcția Căinari-Revaca. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei, prezentată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. O oază pentru cei vârstnici la Telenești, cariera ascendentă a actorului Ion Savdaru, temele presei moldovești de mâine. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, ca de obicei, pe scurt, știrile principale. Primii 6 cetățeni moldoveni au fost repatriați din Orientul Mijlociu prin Moscova. În această seară urmau să sosească alți 28 în România.
Premierul libanez Fuad Sinior a condamnat atacurile israeliene în Liban și a cerut miliților Hezbollah să-i elibereze pe cei 2 militari israelieni a căror răpire a provocat ostilitățile începute acum 7 zile.
Numărul victimelor făcute de valurile tsunami în insula Java din Indonezia s-a ridicat la peste 300.
Parlamentul Georgiei s-a pronunțat pentru retragerea trupelor ruse de menținere a păcii din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud și înlocuirea lor cu o misiune internațională. Șase sute de bătrâni din orășelul Telenești, reședința raionului cu același nume, au un loc unde pot solicita ajutoare de cele mai diverse tipuri, de la tratamente medicale la hrană sau pur și simplu o vorbă bună în momente de singurătate. Cu câțiva din beneficiarii centrului de asistență a stat de vorbă corespondentul nostru Vitalie Dogaru.
Sediul organizației din Telenești a devenit un centru pentru întâlnirile bătrânilor din localitate, iar uneori cele câteva camere devin neîncăpătoare pentru cei care au venit să-și verifice tensiunea, să-și aducă hainele la spălat sau pur și simplu să-și vadă colegii.
Toată viața m-am luptat să găsesc niște oameni, să pot fi și eu bune, cu oameni buni. Și asta pentru noi face mult, mult.
Am aflat întâmplător despre existența acestui centru și am găsit aici un fel de oază pentru oamenii bătrâni și bolnavi. Este un centru de asistență medicală și socială, dar eu aș adăuga și sufletească, pentru că toți care muncesc aici o fac din suflet.
Toți vor să ajungă aici ca să fie tratați și încurajați. Vrem ca acești oameni să găsească bani și în continuare, pentru că ceea ce fac este foarte important pentru noi.
Organizația Recuperare acordă deja de mai mulți ani și îngrijiri medico-sociale la domiciliu. Președintele Victor Șveț spune că anual fiecare al patrulea bătrân din localitate beneficiază de un pachet de astfel de servicii.
Avem deja o bază de date de la fiecare om bătrân, avem chiar și o listă de așteptare, vin singuri deja acum, de la început era mai greu să găsim pe ei, dar acum cunoștem pe toți și ei vin și rogă și noi avem lista și trecem treptat la cei care sunt mai grei.
Ajutoarele pe care le oferă organizația provin din donații ale unor finanțatori din Olanda și Statele Unite ale Americii. Foarte des se implică în ajutorarea bătrânilor și voluntarii de la Consiliul Local de Tineret, susține Victor Șveț, iar autoritățile locale oferă mai mult susținere morală. Tatiana Sava este asistentă socială. Ea împarte pachete alimentare bătrânilor și îi ajută să facă ordine în casă.
Oamenii bătrâni au nevoie de să aducă o caldare cu apă, să-i facă curățenie. Și este o problemă la ei foarte mare cu mâncarea, că ei sunt bolnavi din cauza că ei nu mănâncă ce trebuie să mănânce, ei mănâncă ce au.
Centrul Recuperare oferă bătrânilor o cabină de duș, servicii de spălare a rufelor și mai multe proceduri medicale. Asistenta medicală, Ana Patrașcu, spune că bătrânii suferă cel mai mult de maladii cardiovasculare, ale aparatului locomotor și cel digestiv.
Noi mergem paralel cu medicamentele noastre și tot ce este scris de medicul de la proiect, facem tot absolut. Chiar și procedurile am în vedere și intravenoase, și intramusculare, și niște proceduri fizioterapie, adică și niște investigații, avem ultrasonografie, avem glucometri.
Astăzi, în orășelul Telenești, sunt circa 600 de bătrâni care au nevoie de ajutor. Maria Cibotăraș spune că a ieșit din iarnă datorită ajutoarelor primite de la organizația Recuperare. Bătrâna a lăsat sapa din mâini pentru câteva minute ca să discute cu oaspeții și spune că de când beneficiază de serviciile centrului, îi vine tot mai des pofta de a cânta.
Eu știu 100 de cântece. Îmi plac toate din cauza că toate-s de dragoste, toate-s de tinerețe. Aș vrea să fiu vecină cu tine, cum am fost și până acum. Și în nopțele sănine, tu să bați în geam la mine, să-ți scriu versuri în alibol.
Organizația Recuperare dorește ca în timpul apropiat să-și extindă aria de acordare ajutoarelor și în satele raionului. De la Telenești, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Cu o lovitură de teatru s-a încheiat zilele trecute lunga criză politică din Ucraina, după mai mult de 3 luni de negocieri post-electorale. Până la urmă, 3 partide, al regiunilor, comunist și socialist, au format majoritatea parlamentară, lăsând-o pe din afară pe Iulia Timoșenko. Iar așa cum veți auzi în sinteza lui Victor Eschenazi Moroșan, partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră, alt actor al așa numitei Revoluții Portugalii, a ales să rămână în opoziție.
Anunțul a fost făcut în fața Parlamentului de unul din membrii săi proeminenți, deputatul Anatoli Kinah. Începând de astăzi, fracțiunea formată de blocul politic Ucraina Noastră este în mod oficial în minoritate, adică în opoziție. iar opoziția, a declarat Kinah, citat de France Press, trebuie să-și asume funcția de a monitoriza guvernul. Anterior, președintele Victor Iușcenco și deputații membri ai partidului care îl sprijină se situaseră pe poziția că demersurile pentru formarea coaliției tripartite dintre Partidul Regiunilor, condus de Victor Ianucovici, cel comunist și cel socialist, violaseră procedurile constituționale și parlamentare. Coaliția rezultată, majoritară în Parlament, s-a spus, ar fi fost astfel lipsită de legitimitate. În prezent, ideea nu mai este susținută decât Iulia Timoșenko și blocul ei electoral. Fosta lideră a Revoluției Portocalii de la Kiev, ce ar fi urmat să redevină prim-ministru, dacă socialiștii nu-și schimbau în ultima clipă opțiunea alăturându-se comuniștilor și Partidului Prorus al Regiunilor, a repetat astăzi în fața Parlamentului convingerile ei. Practic, în Parlament a avut loc o lovitură de stat, a spus-o, argumentând prin faptul că două partide politice de stânga, care în trecut se opuneau oligarhilor, clanurilor și corupției, au sprijinit acum fără rezerve un clan și marea corupție, inclusiv cea din Parlament. Această majoritate, spune ea, este absolut ilegitimă din punct de vedere politic. Este inaptă politic, deoarece nu se bazează pe majoritate în societate, așa cum se petrece în democrațiile civilizate. Nu poate fi vorba de o majoritate politică legitimă atâta timp cât două partide de stânga și-au modificat radical vederile, fără să-și anunțe electoratul, a continuat Iulia Timoșenko, cerând din nou intervenția președintelui Iușcenko. Lovitura de stat din Parlament nu poate fi oprită decât dacă președintele acționează în baza Constituției și convoacă alegeri anticipate sau dacă deputații poporului, 150 dintre deputați, își depun mandatele, făcând astfel Parlamentul ilegitim. Fracțiunea noastră este gata să o facă și apelăm la Ucraina noastră să procedeze la acest pas, în joc fiind Ucraina și viitorul ei, a spus Iulia Timoșenko. În ce măsură apelul fostului premier are o șansă de reușită este greu de spus. Analiști, bun cunoscători ai scenei politice, sunt de părere, așa cum este cazul cu Judy Dempsey de la International Herald Tribune, că ceea ce i-ar uni pe președintele Iușcenko și pe liderul Partidului Regiunilor, Ianucovici, ar fi profunda lor neîncredere față de Iulia Timoșenko și nu convingeri politice. Atât unul cât și altul ar urmări să împiedice ascensiunea ei la funcția de prim-ministru, între altele și fiindcă noua Constituție îi dă premierului prerogative mai largi decât cele prezidențiale.
De la o coaliție abia formată, cea de la Kiev, trecem la una mai veche, care se clatină. E vorba de Alianța Democrato-Liberală de la București, ale cărei probleme continuă să fie analizate de presa scrisă. Tania Radu.
Criticile aduse premierului Călin Popescu-Tăriceanu de trei importanți lideri liberali, Mona Muscă, Tudor Stolojan și Valeriu Stoica, sunt comentate azi intens de editorialiștii presei centrale din România. Cei mai mulți văd în ieșirea la rampă a celor trei începutul asaltului final al președintelui Traian Băsescu împotriva premierului liberal și a partidului pe care acesta îl conduce. În Cotidianul, Pavel Lucescu susține că președintele nu are nimic de a face cu liberalismul. El n-ar avea de a face nici cu democrația, de altfel, câte vreme seva puterii sale, cităm, e statul și nu individul liber. Pavel Lucescu e convins că asocierea Partidului Democrat, al cărui lider a fost Traian Băsescu înainte de a deveni președinte, cu Partidul Național Liberal, a fost o simplă tactică electorală. Liberalii stăteau pe atunci mult mai bine în sondaje decât democrații. Imediat ce s-a văzut la Cotroceni, șeful statului n-ar mai fi avut alt gând decât distrugerea PNL. Așa încât, potrivit comentariului din Cotidianul, ar mai fi rămas de lămurit numai dacă PNL mai are rost să subziste ca partid politic în România sau e suficient să fie dizolvat la un moment dat în Partidul Democrat. Pe aceeași pagină din Cotidianul, Dan Tapalagă dezvoltă un fel de teorie a damnării. Premierul Tăriceanu nici n-ar fi avut alternativă. Moartea sa politică a început chiar cu prima zi a guvernării. Tapalagă crede totuși că deocamdată Băsescu are nevoie de un Moliceanu, este porecla cu care s-a ales premierul după ce a tot ezitat să declanșeze alegerile anticipate. Slăbiciunile primului ministru liberal îi aduc liderului de la Cotroceni puncte de popularitate. Aceeași idee și la Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Cu Tăriceanu premier, președintele adună simpatie. În schimb, susține Cristoiu, Partidul Național Liberal reprezintă adevăratul pericol pentru președinte și, deci, trebuie demolat. Sorin Roșca Stănescu caută în editorialul său din Ziua motivele pentru care dizidenții liberali se numesc Mona Muscă, Teodor Stolojan, Valeriu Stoica și nu altfel. Cei trei au vizibilitate, dar și motive personale să se așeze mai degrabă de partea președintelui decât a liderului liberal. Roșca Stănescu crede că ofensiva antiliberală se va declanșa în trepte. În septembrie, spune el, ea va deveni mai concretă, dar barajul va fi dărâmat abia în 2007. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În viața financiară din România, un moment simbolic. La aproape 17 ani de la căderea comunismului și de la începerea privatizărilor, a fost scoasă la vânzare ultima mare bancă aflată în proprietatea statului, anume Casa de Economii și Consemnațiuni, pe scurt CEC. CEC este și cea mai veche bancă din România, fiind fondată în 1864. Detalii despre ofertele de cumpărare de la Radu Stănescu.
Ofertele financiare finale pentru preluarea 70% din acțiunile Casei de Economii și Consemnațiuni CEC vor fi deschise la 25 iulie, iar câștigătorul final va fi anunțat maxim 2 luni, anunțat ieri ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu. În cursa pentru privatizarea CEC au rămas doar 3 bănci de anvergură regională, după ce băncile mari de nivel european s-au retras, obiectând că în această competiție statul român nu ține cont decât de ofertele financiare ale băncilor și nu de prestigiul acestora. National Bank of Greece, OTP Bank din Ungaria și Raiffeisen International în consorțiu cu Raiffeisen Central Bank din Austria sunt cele 3 bănci care vor participa la licitația finală. OTP a recunoscut deja că are nevoie de o majorare de capital pentru a finanța eventuala achiziție a pachetului majoritar de la CEC, ceea ce înseamnă că la această oră nu dispune de resurse necesare pentru a achiziționa banca românească. Raiffeisen și OTP își dispută întâietatea ca prezență în Europa Centrală și de Est, în timp ce Greci încearcă să-și întărească poziția în sud-estul Europei. Presa a apărut astăzi avansă ipoteza că guvernul ar putea renunța la privatizarea CEC în cazul în care am considerat că prețurile oferite de potențialii investitori sunt prea mici. Analiștii de la compania de consultanță Merrill Lynch au estimat că statul român ar putea obține circa 500 de miliarde de euro pentru cota pe care o vinde de la CEC de 70% din acțiuni. 5% din acțiuni vor fi vândute salariaților CEC și pensionarilor cu ultimul loc de muncă la instituția de credit, iar acțiunile rămase în portofoliul statului, după finalizarea privatizării, vor fi vândute parțial sau în întregime prin ofertă publică pe piața internă sau externă de capital, inclusiv către acționarii existenți. La nivelul Europei Centrale și de Est, Raiffeisen este al treilea grup, cu active de aproape 25 de miliarde de euro, urmat de OTP cu aproape 20 de miliarde de euro. Banca Națională a Greciei nu intră în topul celor mai mari 10 jucători din regiune, investițiile sale fiind concentrate pe piețe mai mici din sud-estul Europei și mai nou în Turcia. Pe piața românească cele 3 bănci sunt cotate astfel. Raiffeisen este cea de-a treia bancă de piață, urmează banca grecească pe poziția 13-a și OTP, a 22-a bancă de pe piață. Asistăm la cea de-a doua tentativă de privatizare a CEC-ului. Prima a eșuat la începutul acestui an, după ce Comisia de Privatizare a constatat că ofertele financiare erau nesatisfăcătoare. Există voci care spun că, deși privatizarea CEC este necesară, pentru că orice bancă de stat este o potențială pușculiță pentru formațiunile aflate la putere și pentru clientele acestora, ea nu trebuie să aibă loc în orice condiții, respectiv cu actori de mână a doua sau pe bani puțin. Alți analiști spun că privatizarea CEC va accepta concurența în sectorul bancar, ceea ce ar accelera maturizarea acestuia. Unul din avantajele CEC în fața competiției este rețeaua extinsă din mediul rural. Acest avantaj va putea fi valorificat începând de anul viitor, când finanțările europene vor pătrunde masiv în spațiul rural prin intermediul băncilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Însoțindu-l pe Tony Blair la reuniunea G8 de la Sankt Petersburg, soția premierului Marii Britanii a participat ieri la o reuniune a organizațiilor non-guvernamentale din Rusia, ascultând cu atenție criticile pe care acestea le aduceau președintelui Vladimir Putin și legii referitoare la activitatea organizațiilor non-guvernamentale, lege considerată foarte restrictivă. Doamna Blair este ea însăși avocat specializat în probleme legate de drepturile omului. Întâlnirea a fost anunțată ca o întâlnire particulară, dar în realitate ea a fost gândită ca o palmă dată Kremlinului. Alexandru Petrov, directorul de la Moscova de la Human Rights Watch, unul din organizatori, i-a declarat corespondentului nostru.
Întâlnirea a fost organizată la inițiativa noastră și a început prin discuții între reprezentanții noștri de la Washington și Londra și doamna Blair acum câtva timp, acum o lună și jumătate, două. Ea și-a exprimat dorința să participe la această întâlnire informală cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale rusești în timp ce se va afla la Sankt Petersburg la întâlnirea la vârf.
Nu a existat niciun comentariu oficial legat de întâlnirea doamnei Blair cu organizațiile non-guvernamentale rusești, dar, spune corespondentul nostru Robert Parsons, cabinetul premierului de la Londra a lăsat să se înțeleagă că întâlnirea a avut binecuvântarea biroului din Downing Street 10. Nici Kremlinul nu a comentat până acum gestul doamnei Blair, dar este pentru a doua oară într-o săptămână când reprezentanții Marii Britanii își arată pe față interesul pentru evoluțiile din societatea civilă rusă. Pe 11 iulie, ambasadorul britanic la Moscova, Anthony Branton, s-a adresat conferinței organizațiilor non-guvernamentale rusești, conferință alternativă față de cea la care a participat președintele Putin. Occidentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de evoluțiile din societatea civilă rusă și mai cu seamă față de legea organizațiilor non-guvernamentale. Și președintele american s-a întâlnit cu reprezentanții ai organizațiilor non-guvernamentale rusești, dar nu cu cele mai critice, la adresa politicii Kremlinului, așa ca doamna Blair. Ce le-a spus doamna Blair, expertă în apărarea drepturilor omului, reprezentanților societății civile ruse, Alexandru Petrov?
În partea introductivă a discursului, ea și-a exprimat sprijinul pentru societatea civilă din Rusia și a menționat și situația creată după adoptarea recentei legi. A spus că nu cunoaște textul legii, dar că îi sunt cunoscute multe din îngrijorările exprimate despre modul în care legea va funcționa și problemele pe care le va crea pentru organizațiile non-guvernamentale.
Organizațiile societății civile, atât cele rusești cât și cele internaționale care activează în Rusia, au spus că sunt mai strict supravegheate odată cu introducerea noii legi, al cărei scop ar fi, în opinia lor, de a paraliza activitatea. Corespondentul nostru, Robert Parsons, amintește că nu demult președintele rus Vladimir Putin a acuzat anumite organizații non-guvernamentale că ar fi de fapt un paravan pentru activitatea serviciilor secrete străine. Potrivit organizatorilor întâlnirii, doamna Blair ar fi declarat că după ce va studia textul noii legi, dacă va fi nevoie, ea este pregătită să îi ajute pe activiștii ruși să aducă cazul în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.
Agenda culturală.
Născut la Dorotskaya, stabilit la Iași, actorul Ion Sabdaru s-a remarcat în filme bine primite de critică și de public. Unul din ele a fost sau n-a fost premiat la Festivalul Internațional de la Cannes, avea ca temă Revoluția Română din 89. Acum Sabdaru așteaptă premiera altui film pe temă asemănătoare, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
La cinematograful Hollywood Multiplex din București, mâine va avea loc proiecția filmului Hârtia va fi albastră, al regizorului român Radu Muntean. Tema filmului este Revoluția Română, iar acțiunea lui are loc în noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989. În acest film evoluează și actorul Ion Sabdaru, originar din Republica Moldova.
Este vorba despre soarta unui soldățel, ca să zic așa, din trupele de miliție care fuge de la post pentru a se alătura revoluționarilor, iar ceilalți, echipajul alcătuit din alți patru soldați și un ofițer, toată noaptea îl caută prin acel București înnebunit de revoluție.
Personajul lui Ion Sabdaru, un muncitor devenit revoluționar peste noapte, vânează teroriști, iar după ce acele evenimente de coșmar s-au consumat, nu a înțeles nici până astăzi ce s-a întâmplat în acele zile. Actorul Ion Sabdaru consideră că Meritul filmului lui Radu Muntean e că demitizează Revoluția Română. Acesta este al doilea film despre Revoluția Română în care a jucat Ion Sabdaru. Primul a fost filmul lui Corneliu Porumboiu, A fost sau n-a fost, film recompensat și cu două premii importante la Cannes. În acel film, Ion Sabdaru a interpretat rolul unui pretins revoluționar într-un oraș de provincie. După Ion Sabdaru, cele două filme au în comun intenția de a privi un moment de răscruce din istoria modernă a României prin ochii unor oameni obișnuiți. În ultimul timp, Ion Sabdaru este un actor pe care îl preferă tot mai mulți regizori tineri. Pe lângă cele două filme, a mai jucat într-un scurt metraj al lui Corneliu Porumboiu, Călătorie la oraș, iar recent a terminat filmările în noua peliculă a lui Cristian Nemescu, California Dreaming, unde interpretează rolul unui primar. Pentru Ion Sabdaru, California Dreaming are o mare importanță în cariera sa de actor, fiindcă a jucat alături de o vedetă a Hollywoodului, Armand Asante.
Întâlnirea a fost foarte emoționantă, eu aveam un trac mare, mi s-a povestit fel de fel de povești despre cum sunt vedetele de la Hollywood, chiar și despre Asante. Mi s-a spus că este o vedetă plină de aere, de fițe. Ei, surpriza mea a fost că este un om extraordinar.
Deja din toamnă, Ion Sabdaru va fi implicat într-un alt proiect cinematografic de anvergură. Actorul originar din Republica Moldova, care s-a stabilit de mai mult timp la Iași, crede că ascensiunea sa se explică prin aceea că în cinematografia românească au loc mari schimbări. Regizorii tineri care s-au impus în ultimul timp au început să facă altfel de filme și cu alți actori. Ei nu mai caută neapărat actori cu înfățișări impozante și monumentale și care ar fi memorabil din punct de vedere fizionomic sau fizic, pentru ei sunt mai de preț actorii care seamănă foarte mult cu oamenii obișnuiți. Deoarece cele mai multe dintre filmele regizorilor tineri din România sunt anume despre oamenii comuni și simpli care sunt prinși în vâltoarea evenimentelor istorice. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Într-un articol intitulat Interesele dictează construcția caselor, publicistul Anatol Fischer scrie în Moldova Suverană de mâine că, citez, în goană după profituri mari între firmele de construcții se dă o luptă acerbă pentru terenurile din Chișinău. Se recurge la fel de fel de tertipuri, se încalcă legislația, este, citez, un lucru regretabil, incompatibil cu planul general de dezvoltare a orașului Chișinău, despre care ne place să vorbim în UBCAT. Ziarul Capitala Stalița inserează un articol intitulat Transmiterea ștafete de voie sau de nevoie, un articol despre recentele modificări în codul muncii care vizează pensionarea angajaților. Tot Stalița inserează un interviu cu Vladimir Garaba, președintele organizației teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, întors recent din Statele Unite ale Americii. Interviul e intitulat Soluții americane pentru probleme autohtone. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Săptămâna trecută, din cauza că Ucraina făcea reparații pe una din cele trei linii electrice care leagă sistemele energetice ale Republicii Moldova și Ucrainei, într-o serie de localități ale Republicii au avut loc de colectări ale consumatorilor pentru perioade de câteva ore. Desigur că în această situație toate pietrele cad în capul furnizorilor, Union Fenosa, Red Nord și Red Nord Vest. Dar de fapt e vina autorităților care nu sunt în stare să dezvolte producția locală de energie și umblă doar cu scheme și proiecte de dezvoltare a sectorului energetic, conchide autorul. A pornit războiul contra leului, este titlul altului articol. De ceva timp prin sate și centre raionale, iar acum și în capitală, circulă cu insistență de invidiat mai multe zvonuri legate de o posibilă denominare sau chiar schimbare a leului și un deficit de dolari. Experții nu exclud că toate aceste zvonuri ar putea face parte dintr-un scenariu mai amplu de destabilizare a situației economice din Republica Moldova.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, în ultimul timp ne-au luat cam toate repede. Propunerea uluitoare a lui Traian Băsescu, răspunsul negativ al lui Vladimir Voronin, la ce acestea se mai adaugă vești proaste de la Kiev, unde gruparea Ianucovici amenință să întrerupă cooperarea cu Republica Moldova în problema transnistreană. Una peste alta, semnele rele vin și dinspre vest, scrie Bogatu. Eneco Landburu, directorul general pentru relații externe în cadrul Comisiei Europene, lasă să se întrevadă că Republica Moldova nu are șanse să intre în Uniunea Europeană în viitorul previzibil. Porțile cam ni se închid, constată ziaristul de la Flux. În aceste împrejurări, Republica Moldova riscă să rămână rătăcită pe niște drumuri ce nu duc nicăieri și fără perspectiva integrării în Uniunea Europeană și fără Transnistria și chiar fără iluziile sau nostalgiile de odinioară. Ce se va întâmpla de bună seamă dacă într-o zi vom fi tratați de jur împrejur cu refuse, întreabă ziaristul de la Flux. Am rugat-o și pe publicista Veronica Mămăligă să ne spună care sunt temele principale din săptămâna lui Billing Capital Market.
Joi, 20 iulie, începând cu ora 11, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare organizează o conferință de presă unde vor fi prezentate totalurile activității pieței de capital în primul semestru al anului curent. În pagina a patra este prezentată o analiză a pachetelor de acțiuni ale statului, care vor fi expuse la licitație la Bursa de Valori în perioada 24 iulie-8 august curent.
De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Pe fondul continuării violențelor, primii 6 cetățeni moldoveni au fost repatriați din Orientul Mijlociu prin Moscova. În această seară urmau să sosească alți 28 prin România. Iar numărul victimelor făcute de tsunami în insula Iava s-a ridicat la peste 300. Acestea au fost știrile principale ale serii. La sfârșitul Re Moldovei, vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.